halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor isniin ah bisha maarsano waa 20 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
maalintaas waxaa lagu yidhi caawa lagu qaadayaa baa lagu yidhi oo doonta lagu saarayaa. markii ay hadda dhimanayso saddex habeen ka hor way la soo hadashay caawana la qaadayaa bay igu tiri. waxaaii xigtay galabtii in laygu yidhi iyo maqaariibtii gabadhaadi waa mayd.
taasi waxay ahayd hooyo Zahra Cismaan Canshuur oo dhashay gabar ka mida dadkii qaxootiga Soomaalida ee diyaaraddu ku dishay dalka Yemen. wareysa ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah warar kale oo dheeraad ah oo ka soo baxay duqeyntii Yemen ee lagu dilay Soomaali qaxooti ah.
Maraykanka iyo saaxiibadooda Yurub oo mugdiso kala galay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. laba sarkaal oo sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta ka marakacaan haddii ay run ahayd iyo haddii kaleba eedeynta uu madaxweyne Donald Trump ku eedeeyey in maamulkii madaxweyne Obama uu dhegaystay taleefanada daarta Trump ee magaalada New York. agaasimaha hay-adda F B I da James Comey iyo madaxa hay-adda amniga qaranka Admiral Michael Rogers ayaa isniinta maanta ah uga jawaabi doona su-aalooyin guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada, waxaana ay sheegi doonaan waxa ay ka og yihiin sheegashada hadalka madaxweynaha. muddo 2 toddobaad ah madaxweyne Trump ayaa diiday inuu ka laabto eedeymaha uu u soo jeediyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Maraykanka Barack Obama. eedeymahaasi oo ahaa in taleefanadiisa la dhegaystay ayaa waxaa diiday afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan iyo xildhibaano sare oo ka tirsan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga.
dagaal qaraar ayaa ku dhex maray magaalada Dimashaq ee caasimada dalka Suuriya ciidamada dowladda Suuriya iyo xogaga mucaaradka axaddii shalay. dagaalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay maleeshiyaad ka tirsan kooxaha mucaaradka weerar lama filaana ku soo qaadeen qaybaha ay dowladdu ku xoogan tahay magaalada Dimashaq iyagoo adeegsaday godad dhulka hoostiisa ah oo ay soo quteen. hay-adda xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigeedu u yahay magaalada London ayaa sheegtay in mucaaradka ay weerarkooda ku bilaabeen laba baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo dadka iyagu isqarxiya. waxaa kaloo ay kooxdani sheegtay in xogaga mucaaradka ay qabsadeen dhismooyin ay leedahay dowladda oo ku yaalla degmada lagu magacaabo Jobar ee magaalada Dimashaq. ciidamada dowladda ayaa adeegsaday diyaaradaha dagaalka, goobjoogayaalna waxay sheegeen inay diyaaraduhu rideen in ka badan 30 gantaal oo ay ku garaaceen aagaga mucaaradka ay ka dagaalamayeen ee magaalada Dimashaq.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. aan ku horeyno, weli waxaa xeebaha dalka Yemen ku soo caarinaya meydadka dadkii badda ku daatay kadib markii jimcihii doon ay saarnaayeen lagu weeraray marinka Baabalmandab ee badda cas iyaga oo ku sii jeeda waddanka Suudaan. dhinaca kalena, isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa sheegay inaanay iyagu mas-uul ka ahayn weerarka tahriibayaasha Soomaalida lagu laayay. warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna Jacfar Kuukay.
meydadka ilaa 3 ruux oo horle oo ah qaxootigii Soomaalida ahaa ee lagu weeraray badda gobolka Xudeyde ee dalka Yemen ayaa xeebta laga soo helay, inkastoo ay jiraan kuwa kale oo weli dhimasho iyo nololba aanan lagu haynin. waxaana dadkaasi maqan ka mid ah hooyo iyo labadeeda canug. intii soo badbaaday ee dhaawac aan qabin oo tiradoodu ay gaarayso 76 dhallinyaro wada ah waxaa lagu xiray xabsiga dhexe ee Xudeyde, loomana ogola inay isgaarsiin adeegsadaan si xaalkooda loo wareysto, sida uu ii sheegay Doktor Aadan Xirsi Cabdalla Aadan Jarmal oo hay-adda laanqayrta caska howlgala dadkaasina booqday.
waxaan soo arkay 76 qof oo dhallinyaro ilama ah oo da'doodu ay gaarayso 4-10 ilaa 23 ka ugu weyn. marka waxaanay ku sugnaayeen kikina markasiga ama jeelka weyn ee udeeda I O M tunay mustayaal iyo u dhigtay magaalo kuraashiye iyo waxa iyo barkimooyin iyo saddexdooda waqtina ay wax ku siisaa.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen waa uu iska fogeeyey inuu isagu weerarkaasi ay Soomaalida ku dhinteen fuliyey. Afhayeenka gaashaanbuurtaasi Jeneraal Axmed Casiiri ayaa sheegay in ciidamadoodu aanay wax dhaqdhaqaaqa samaynin maalinta ah uu weerarkaasi dhacayay. Hadalka Casiiri ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar uu Sacuudiga ka dalbaday in uu baaris ku sameeyo ciddii ka dambeysay dhacdadaasi, taasoo dadka qaarkood ay u arkeen dalab aan meesha ku jirin maadaama farta tuhunka iyaga ay ku wajahan tahay, sida uu sheegayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo baara arrimaha Geeska Afrika kuna sugan dalka Norway.
Arrintaasu sax wey waa arrin jiri karto oo cabsideeda leh haddii dhinacyada meesha isku haya mid ka mid ah ba uu yahay dhinaca adigana aad ka sugeysid inuu cadaalad ku sameeyo ama aad ka dalbato. Laakiin arrinta ka muhiimsan ayaa waxay tahay sida la og yahay taxaalufka ama isbahaysiga ee carabta ee dowladda Sacuudiga hogaaminayso oo loo yaqaano meesha ka dagaalgala run ahaantii dowladda Soomaaliya saaxiib ay la tahay, isbahaysiga ayay dhinac ka tahay. Marka haddii dhacdooyinka noocaas ay dhacaan, waxaa laga rabaa dowladda adiga markaasi isbahaysi ay tihiin inay cudurdaar ka bixiso, raaligelina ay ka bixiso. Marka isbahaysiga lahadda sida aad adigaaba xustay way intirsan yihiin, arrintaas waxay leeyihiin annaga wax dhaqdhaqaaq aho maalinkaas aan samaynay maleh. Laakiin guud ahaan dowladda Soomaaliya diblomaasiyadeedii oo hadda ay bilowday waxaa u furan in ay nimankaasi si xoog leh ula xiriirto.
Doontan oo lagu weeraray meel qiyaastii 70 mayl u jirta xeebta gobolka Xudeyda waxaa saaraa 154 tahriibayaal Soomaaliya iyo 5 naqoodayaashii doonta ah oo u dhashay dalka Yemen, waxaana jira tiro aad u yar oo dhaawac ah oo hadda lagu dabiibayo isbitaalada Xudeyda, sida uu xaqiijinayo Dr. Aadan Xirsi Cabdallaa oo isbitaalada ku soo wareegay.
5 qof ee aan soo arkay waxay ahaayeen 3 hablood iyo 2 wiil. Labada wiil cusbitaal bay wada yaaleen, laba habloodna cusbitaal, inanina waxay taallay cusbitaal gaar ah. Dadku waxaa ku yaalay yacnaa rasaas bay u badnaayeen. Dhowr 10 qof ee aan ugu tegay dhakhtarka ee markaan nool, ilaa 5 qof waxaa ku yaalay rasaas. Mid isaga waxbaba kuma ool oo yacnaa jidhkiisa iyo burigiisa uu aad u wanaagsanaa, haddana yacnaa risbaaro tiri kaloosid buu ahayo waxaa malaa ku dhacay yacnaa dadkii iyo booska ku dhacday aa garan maayo.
Dadkii ku nafwaayey weerarkaasi dhacay habeennimadii Jimcaha oo Xudeyda la gaarsiiyey ayaa waxaa loo waayey qaboojiyayaasha meydka lagu xafido oo ku filan, waxaana badankooda la geliyey kuwa khudaarta iyo kalluunka lagu kaydiyo ilaa inta laga aqoonsanayo.
Dadka aan arkay ee indhaha saaray waxaa weeye 94 dhacdaaya qof iyo 10 ka mid ah cusbitaalka Toora la yidhaahay ee Xudeeda ayay yaaliin oo talaagada ku jiraan 30 meel magaalada xoogaa darafteeda xagga koonfureeda oo kalluunka lagu iibiyaan in ugu deeqay howlalka waaweyn talaagadaha leh kalluunka iyo waxaa lagu xireeyey, waayo ay sababtu tahay iyagiiba islaynayo talaagadahoodiiba mid ka buuxaa.
Dadka qaar waxa ay qabaan dareen la xiriira in falkaasi ay geysteen dhinacyo ka baxsan isbahaysiga ku duulay Yemen, kuwaasoo ay dhici karayso inay dana siyaasadeed ka leeyihiin xasuuqaasi qaxootiga Soomaalida a loo geystay, sida uu qabo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo baara arrimaha Geeska Afrika.
Xuseyinta laftooda ayaa suurtagal tahay inay diyaarado ama qaabab kale loo caawiyey in iyaga sameeyeen ay u kala wiiqaan isbahaysiga dowladda Soomaaliya iyo Sacuudiga ka dhexeeyo. Waxaa kaloo dhici karta arrin kaloo saddexaad oo xataa meesha ku jirto ah in saad ogtahay reer galbeedka guud ahaan dowladda Maraykanka gaar ahaan meesha waxaa aada isugu baacsada nimankan ururada mayalka adag ee Alqaacida iyo waxyaabaha xiriir kala leh. Waxaa dhici karto xataa arrin kaloo oo mararka qaar iyadana suurtagal ay tahay in dowlado fara badan oo tuhuunsan in meelahaasi hub u maro kooxo aan la garanaynin ama markaasi mayal adag ama xataa ilaa Falastiin loo gudbiyo dowladda Israa'iil iyo xataa mararka qaar inay meeshaasi diyaaradahoodu wax ku duqeeyeen.
Dowladda Sacuudiga ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay qaramada midoobay u gudbisay codsi la xiriira in iyadu ay kormeerto ishana ay ku hayso xeebaha xudeyda oo ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan kadib markii halkaasi lagu laayay tahriibayaal Soomaaliya oo tiradoodu ay 24 tahay iyadoo welina badda lagu laayahay dad kale oo aan 20 ka yareyn.
warbixintaasi wariyaha Jacfar Kukaay ayaa soo keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haddaba dadkaasi halkaasi ku dhintay waxaa ka mid ah gabar ay dhashay Sahra Cismaan Canshuur oo iyadoo ah hooyo ku sugan magaalada Laascaanood. Wariyaheena Cabdikariim Cabdullaahi Olol ayaa wareystay hooyo Sahra oo ku sugan magaalada Laascaanood.
Warku wuxuu ugu soo gaaray gabadheeda inay geeriyootay iyada oo warkeedana macnaa iyo markii lacagta laga shubtayna bisha waxay ahayd saddexaad labadeediba ahayd lacag $2,200 laga shubtay. Maalintaas waxaa lagu yiri caawa lagu qaadayaaba lagu yiri oo doonta lagu saaraya dhowr iyo toban berin ayadaas ay macnaa marna ku go'doon ahayd oo san telefoon haysan markii daban ay kala soo xidhiidhibay ay xigtay markii ay hadda dhimanaysay saddex habeen ka hor way la soo hadashay caawana la qaadayaaba igu tiri waxay xigtay galabtii in laygu yiri iyo maqaaribtii gabadhaadi waa mayd. Walaahay de waxaa la leeyahay gantaal baa lagu dhuftay waan filayay gabadhaydu inay baddaas ku qarqoonto oo maaragta geeri iyo nololba waan sugayay laakiin
bal markaa waxaad iga sheekaysaa gabadhu Laascaanood bay ka tagtay oo Yemen bay gaadhay bal qaabka ay u socotay iyo sida ay u tagtay bal iga sheeka marxaladda ay martay iyo sidaad xaaladeeda uga warhaysay iyo sidaad markii hore Laascaanood ugu weyday.
Gabadha aniga subax jimcaad oo bishii 12-keedii ayay iga tagtay muddo markan ka war la'aanay Yemen bay la soo hadashay si alaale iyo si adduunyaale cidda kaxaysay iyo cidda fangaraynayseen hadda ma garan karayo.
Waa gartay markaa goormay kula soo hadashay warkeedii ugu horeysay aad maqashay gabadha?
Markii hore 12-kii bisha iga tagtay markii dambana adigu 20-kii bisha ama 25-kii bisha ayay la soo hadashay.
Warkii ugu horreeyay adiga lagu soo sheego xagaad ka maqashay ayaa ku soo tabiyay in gabadhaadii ay ku jirtay dadka dhibanaha ee gantaalkaasi uu ku dhacay.
Waxay soo tabiyay gabadh walaalkeed intay baa ay soo gashay doon baa dhacday bay ugu tiri doonta sadex dhacdayna markay ii sheegtay gabadha Axmed Garaad oo ku dhintay waxaan gartay gabadhii doontay raacday inay tahay isla markaana waxay ii soo gashay gabadh raacday oo ay hel ahaayeen gabadh walaash in adeerteeda ayay ii soo gashay waxay ugu tiri ina Xasan Faahiya soo hadashay ina Xasan Faahiyana waa macnaa gabadh dhaawac ah oo dadka la socotay waxayna ku celcelinaysaa bay tiri Nucmar iyo Goore dhimatay Nucmar iyo Goore dhimatay Nucmar iyo Goore
dhimatay sidaad oo kale oo Laascaanood jooga weedana dhibtaasi soo gaadhay tiradu intee bay tahay hadda intaad ka warqabtid ama lagu sheegay aad isu timaadeen?
Hadda halkan waxaa ka kacday gabadh igu tiri gabadh yar baa nahabareer u ahay baan haystay gabadha yarta ah hooyadeed horey u tahriibtay iyadana saasaa badda miya cuntay kolley saasaa looga warla'ayahay say u tagtay lama hayo awaan baa lagu xidhay oo meel ku haysta waa la sheegaa waa dhimatayna waa la sheegaa inanta yarta ah waxaa lagu yiri gabadha hadda ii timi habrarteed bay ahayd waxay tiri waxaan ku oran jirnay habrarta badu cuntay iska joog ana badu hay cunto oo hooyadii meeshay martay aan maro ayay ugu tiri gabadha waan arkay waxaan arkay oo kale gabadha wiilka walaalkeedii dhintay ee galabtii u horeysay doonto inay dhacday soo sheegtay dad fara badan oo kalena waa la sheegayaa oo magaalada jooga.
Ma waxaa jira magafayaal aad lacag u dirteen oo Yemen jooga oo caruurtiina lacag ka qaato meel ku xidhay oo doonta saaray?
Haa, aniga waxaa la soo hadlay nin gabadheedu markay igu dhiibtay telefoonku igu dhiibay waxay igu tiri $2,200 baa laygu yiri doontu bay kugu qaadaysaa ilaa Suudaan anigu Suudaan baan rabaa inaan kaga haro markaas $2,200 wax laga qaataa ma jiraan wax ii sheega gabadha yar markaan ku yiri waxay tiri ninkan baan ku dhibay la hadal wuu ila hadlay lahjad Soomaaliyeed buu lahaa $2,200 buu iga qaatay marka gabadheeda geerideedu waxaa ii dheer in aan maarta dhacanahay oo aan soo amahday lacagtaas.
Maxaad ku codsanaysaa Soomaalida iyo mas-uuliyiinta kala duwan codsigaad u diraysaa maxay tahay in aad doonaysaa in bal laydinka caawiyo guud ahaan safaaradda Soomaalida ee Yemen ku taala iyo cid kastoo awood u leh inaad ogaataan xaalka dhibaatada sida caruurtiinu ay ugu dhacday?
waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo wixii allaalo oo wixii islaam ah oo ka qaban kara hawshaas wax ka qaban kara in ubadkayaga nolooga maxay tahay xanibo dhulkaas ay ku dhimanayaan ee saxaraha iyo badaha leh ayaan ka codsanaynaa.
Taasi waxay ahayd hooyo Sahra Cismaan Canshuur oo dhashay mid ka mid ah dadkii ku dhintay duqeyntii la sheegay in loo geystay dad Soomaaliya oo iyagu doon ay saarayeen ay ku sii jeeday dalka Suudaan. Wariyaheena Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayay u warramaysay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khatar u qaadanaya sidii uu xakamo u kala dhexdhigi lahaa Mareykanka iyo saaxiibadiisii aadka ugu dhowaa, taasoo ahayd mid Mareykanka uu si weyn uga fawjignaan jiray weligiisa, sida ay sheegayaan xubnaha labada aqal ee labada xisbi. Waxaana uu hadalkan kusoo beegmayaa xilli uu sare u kacay muranka ka dhex taagan aqalka cad ee Britain iyo sidoo kale Jarmalka. Wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa warbixintan noo diyaariyey, waxaana soo jeedin doonta Falastiin Axmed Iman.
Toddobaadkii hore madaxweyne Trump waxa uu ka adkaystay inuu gacanta ka salaamo hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyagoo hortaagnaa dad badan, kadibna waxa uu ku eedeeyay in Jarmalka lacag badan lagu leeyahay oo NATO ay ku leedahay iyo Mareykanka oo si wada difaac ah dhanka militariga.
Many nations owe vast sums of money.
Dowlado badan ayaa waxaa lagu leeyahay lacago sanadihii hore, mana ahan mid cadaalad ku ah Mareykanka. Dowladahan waa inay iska bixiyaan waxa lagu leeyahay.
Saraakiisha difaaca ee Jarmalka ayaa diida eedeyntaasi. Aqalka cad ayaa sidoo kale sii waday ku adkaysashada eedda ay Britain u jeedinayaan kadib markii London ay iska fogeysay eedeyntaasi, iyagoo weli soo xiganaya mid ka mid a dadka wararka faaqida oo TV-ga ka sheegay in sirdoonka Britain ay jaajuuseen oo dhegaysteen Trump kadib markuu sidaasi ka codsaday madaxweynihii hore Barack Obama.
He used GCHQ. What is that? It's the initials for the British Intelligence Spying Agency.
Wuxuu adeegsaday erayada la soo gaabiyay ee GCHQ. Waa maxay taas? Waa xarfo la soo gaabiyay oo loogu yeero hay'adda sirdoonka ee Britain.
Mudanaha xisbiga Jamhuuriga, Will Hart, ayaa u sheegay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week.
It never hurts to say you're sorry.
Marna kuma dhaawacayso inaad tiraahdo waan ka xumahay.
Mudanayaasha Kongreska ayaa sheegay in madaxweynaha laga doonayo inuu ku dhawaado saaxiibadiisa oo deyr qura ay iskugu yimaadaan. Mudane Will Hart oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri,
We got to make sure that we're all working together. We live in a very dangerous world and we can't do this alone.
Waxaan laga doonayaa inaanu xaqiijino inaanu dhammaanteen si wada jir ah u wada shaqeyno. Waxaan ku noolnahay duni khatar ah, kaligeenna howlahan kama bixi karno.
Jacqueline Castro oo ah mudane ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa isna waxa uu la hadlay TV-ga ABC isla barnaamijka This Week, wuxuuna sheegay,
Working together on things like counterterrorism is only successful if these nations and their intelligence agencies trust and have confidence.
Ka wada shaqaynta waxyaabaha qaar sida argagixisada waa waxa kaliya ee looga guuleysan karo, waa haddii wadamadan iyo sirdoonkoodu ay aaminaad ku qabaan iyo kalsooni Mareykanka. Marka haddii aad maqasho hadalladan aanan loo meeldayn, waxa kaliya ee aan ka fakiro ayaa ah in madaxweyne Trump uu dafirayo ama wax kama jiraan uu ka dhigayo xiriiradaasi.
Trump ayaa sheegay in aysan jirin sabab looga walaaco kulankiisii Merkel, isagoo sheegay inuu ahaa kulankaasi mid wanaagsan, isla markaana aysan kooxdiisu ahayn kuwa eedeeyay dalka Britain.
All we did was quote a certain
waxa kaliya ee aanu sameynay ayaa ah inaan soo xigannay qof aqoonyahan sharciyaqaan ah oo mas'uul ah kaasoo TV-ga ka sheegay hadalkaas. Wax fikir ah kama dhigin arintaasi.
Kadib hadalkaasi ayaa telefishinka Fox News waxa uu sheegay fakar walba oo uu bixiyo qof faallo bixinaya oo telefishinkooda ka soo muuqday in aysan iyagu caddayn u haynin in la basaasay Donald Trump.
Warbixintii Michael Bowman waxaa inoo soo koobtay oo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka V O A, waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeena oo ah v o a somali.com. halkan dhegeystayaal, markana waa ciyaarihi Nuur Xasan Nuur iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaara.
Haddii aan ku horeyno horyaalkii Spain ee La Liga, kooxda Barcelona ayaa 2 dhibcood oo qura u soo jirsatay kooxda hoggaanka heysa ee Real Madrid kadib markii ay xalay 4-2 ku garaacday kooxda Valencia. Barca ayaa aad ugu baahnayd guushan sababtoo ah toddobaadkii hore ayaa waxaa si lama filaan ah u hakisay oo 2-2 ku garaacday naadiga Deportivo. Goolasha ay ku badisay 2 ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Messi, halka 2 kale ay kala qaybsadeen Suarez iyo Andre Gomes. 2 gool ee Valencia waxaa u keenay ciyaaryahanada Munir Al-Hadadi iyo Mangala. Kulamada kale ee La Liga ee xalay iyo shalay, kooxda Atletico Madrid waxay 3 gool ku garaacday Sevilla. Deportivo La Coruna waxaa gurigeeda ku garaacday oo 1 gool iyo eber dirtay kooxda Celta Vigo. Sporting Gijon waxay 3 gool uga awood sheegatay Granada, halka Leganes iyo Malaga ay ku kala baxeen baraajo eber iyo eber ah. Real Madrid oo sabtidii 2 gool uga badisay kooxda Athletic Bilbao ayaa horyaalka Spain ku hor kacaysa 5-6 dhibcood. Barcelona oo ku soo xigta ayaa leh 3-6 dhibcood. Kaalinta 3aadna waxaa ku jirta Sevilla oo leh 7-10 dhibcood. Dhinaca Ingiriiska, shalay galab iyo xalay waxaa dhacay 3 ciyaarood. Ciyaartii ugu xiisaha badneedna waxa ay xalay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Liverpool. ciyaartan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xamaasada badnaa xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska, labada dhinacba waxay iska khasaariyeen fursado, waxaana jiray eex ay ciyaartooyda labada kooxood ka tirsadeen garsoorihii dhexdhexaadinayay Michael Oliver. Liverpool ayaa goolka la hormartay, waxaana rigoore ugu dhaliyay laacibkooda khadka dhexe James Milner, balse waxaa berbereeyay weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero. Bareejadaasi 1-1 ayayna ku soo dhammaatay ciyaartii xiisaha lahayd ee dhex martay Liverpool iyo Manchester City. ciyaaraha kalena, Tottenham waxay 2 gool uga adkaatay Southampton. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Eriksen iyo Dele Alli. Dhanka Southampton, goolka waxaa u saxiixay ciyaaryahan Ward Prowse. Intii ay ciyaarta socotana waxaa ka dhaawacmay xiddigooda Manolo Gabbiadini. Dhanka kalena, kooxda Manchester United ayaa kor ugu soo kacday kaalinta 5aad kadib markii ay 3 gool uga awood sheegatay kooxda Middlesbrough. Goolasha United waxaa kala qaybsaday Marwan Fellaini, Jesse Lingard iyo Antonio Valencia. Goolka keliya ee Middlesbrough waxaa u saxiixay ciyaaryahan Rudi Gusted. Guusha ee Manchester United gaartay waxa ay ugu dambeyntii ka soo saartay kaalinta 6aad oo muddo ka badan 3 bilood ay keligood ku jireen, waxaana hadda ay booska 5aad kala baxeen kooxaha Arsenal iyo Everton. Horyaalka Premier League Ingiriiska waxaa laga fujilaa yahay oo weli hoggaanka haysa Chelsea oo loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guuleysan doonto. Sabtidii ayay 2 gool uga adkaatay kooxda Stoke, waxaana hadda ay 10 dhibcood ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Tottenham iyada oo leh 9-16 dhibcood. Tottenham oo kaalinta 2aad ku jirta ayaa leh 9-10 dhibcood. Booska 3aadna waxaa ku jirta Manchester City oo leh 7-10 dhibcood. dhinaca horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, haddii aan aadno, kooxda Juventus ayaa guul ay si qalqiil ah ku keentay kasoo hoyday kooxda Sampdoria oo ay ugu soo badisay gool iyo waxba. Goolka guusha waxaa madax ugu dhaliyay ciyaaryahan Juan Cuadrado. Guushaasi ayaa kaga dhigan inay 8 dhibcood ka sarreyso hadda kooxda kaalinta 2aad ku jirta ee Roma oo xalay 3 gool uga awood sheegatay naadiga Sassuolo. Roma goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Adan Jaco, Maxamed Saalax iyo Leonardo Paredes. Napoli oo kaalinta 3aad ku jirtana waxay 3-2 ku dharbaaxday Empoli. 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Lorenzo Insigne. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Nuur Xasan Nuur iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafnay gabagabadii idaacadda aan ku sii saqaynaa Nuur qodobkii warka caalamka ugu weynaa bal dib noogu celi.
Mahadsanid Falastiin. 2 sarkaal oo sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta ka marakacaan haddii ay run ahayd iyo haddii kaleba eedeynta uu madaxweyne Donald Trump ku eedeeyey in maamulkii madaxweyne Obama uu dhageystay taleefoonada daarta Trump ee magaalada New York. Agaasimaha hay-adda F B I da James Comey iyo madaxa hay-adda amniga qaranka Admiral Michael Rogers ayaa isniinta maanta ah uga jawaabi doona su'aalooyin guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada, waxaana ay sheegi doonaan waxa ay ka og yihiin sheegashada hadalka madaxweyne Donald Trump.
Mahadsanid Nuur. Markana kaalmihii sugaanta, maxaa noo haysaa Nuur?
falastiin ay dhegeystayaasha waxaan u ciyaari doonaa mid ka mid ah heesaha ay aadka aragtay u jecel yihiin dadka soomaalida qaarkood, gaar ahaan fanaanka axmed mooge. Mid ka mid ah heesihiisa lagu jecel yahay oo aan heesta
waa heestaasi waxa uu leeyahay fanaanku ibn xariis jannaha ka waraabiya iyadoo doog dhex jifto daawanaysa ubax.
Aan isaga kala baxno codka axmed mooge iyo dhegeystayaasha. heestaasi aadka u macaan uu ku luqeeyo fanaanka allahu naxariiste axmed mooge liiban waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddeenni saaka. Waxaa idinla socodsiinayay falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo duhurta kowda xilliga geeska afrika inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhegeystayaal, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.